Denne episoden av Rad Crew presenteres av Rad Crews sommerkassett 1989. Og her er et lite utdrag.
Er du lei av å sitte inne med Dragon Ball 3 Goku Den? Kom deg ut i solsteika, stikk innom Fina og få med deg Jack Alexander Bands siste landeplage.
Hengegaloppen går, går, renta går bare opp i år. Lastebilen kjører, sjekker selv. Pungen er tømt og skapet er tomt. Å gå på sosen blir bare dum. Lastebilen kjører, sjekker selv. Og ja, besyter.
Stopp pressen! Årets slager er ute. Du finner dem på Fina.
Originale sanger, sketcher, podcaster og alt du kan ønske deg. Skaff ditt eksemplar på sommerkassett.radcrew.net. Velkommen til en ny episode av Rad Crew. Jeg er tilbake, jeg var vekke forrige uke. Nå er jeg ikke vekke lenger, nå er jeg såkalt tilbake.
Yeah.
Og en annen ting som er tilbake, det er dataspill. De har aldri vært mer tilbake enn de er nå. Eller de har det, de var litt mer tilbake i februar, følte jeg. Da var dataspill litt mer tilbake enn de er nå. Men de er fremdeles tilbake.
Men for at et spill skal være tilbake, så må du jo ha vært vekke.
Ja.
Hvor tid var dataspill vekke?
Mars
var det okay. Litt vekk,
ja. Ja, ok. For da kanskje jeg spilte masse Dragon's Dogma 2 i mars.
Ja, nei, det var. Men de er tilbake. Vi er tilbake, og dataspillet er tilbake. Og
det er i hvert fall her.
Ja, de er her for å bli.
Ja.
Og de er tilbake.
Jeg vet ikke. Det føles litt ut som en fad, kanskje. En sånn motegreie.
Tror du det?
Ja, dataspillet er det kommer til å gå over.
Ja, akkurat sånn fidget spinners.
Men
ja.
Sånn, hvis du følte dataspill tidlig 80-tallet, så kan du, er det mulig, da har det tilgitt deg for å tro at det kanskje det er en fad.
Det har jo demonstrert at det ikke er det nå lenger.
Nå har du demonstrert det.
Det var jo, i USA så var det jo to stykker sånne spill-crash. Ja. Fordi de tenkte at det er bare en fad, og så satser de ikke.
Ja.
Og så kom det inn nye aktører, og så satser de, og så stort. Ja. Og så det bare en fad igjen. Og så kom Nintendo, og så klarte de å demonstrere da, at okay, det er faktisk ikke bare en fad.
Ja, ja.
Så, ja.
De hadde et par fake starts da.
De hadde jo det.
Men ja, mitt navn er Jostein, jeg har i studio her.
Ja, Are, hei.
Og på remote, på satellitt, så har vi
Susanne,
hallo, velkommen tilbake. Susanne er jo da tidligere redaktør på et prominent nettsted. Kan vi ikke si det?
Ja. Whose name shall not be mentioned.
Ja. Et spillnettsted som du kan sikkert finne ut hvilket. Vi trenger ikke å pirke så mye mer i det.
Nei.
Men du var i hvert fall redaktør der. Også er du også forfatter.
Stemmer det.
Så det er, og du har vært med på show noen ganger før. Det er veldig kjekt at du er tilbake. På lik linje med dataspill, så også er jeg tilbake.
Yes. Jeg er heller ikke en fad.
Du er heller ikke en fad. Du har vel levd på denne planeten lenge nok til å bevise at du ikke er det.
Jeg er her for å bli.
Ja, det er good.
Fantastisk.
Så ja, hvordan går det, folkens? Are, det gikk bra forrige uke. Jeg redigerte jo episoden, så jeg hørte jo at det gikk ok.
Ja, det var greit det. Ja. Jeg og Stian, vi holder fort det. Ikke noe problem.
Jeg tok meg bare litt fri.
Bare ikke ta deg fri en av de dagene hvor Stian jobber kveldsvakt og sånt, for da jeg kan ikke holde fort alene. Jeg trenger litt backup. Jeg trenger Stian.
Det er sant.
Eller deg.
Så ja, men det er mye aktivitet om dagen. Vi driver og skal gjøre ferdig sommerkassetten, Red Crew sommerkassett 1989, som han heter. Det er masse interesse for den der ute. Jeg hører fra folk som er interessert i den.
Sommerkassett.radcrew.net.
Jeg skal si, jep, det er nettstedet. Jeg skal si litt mer om den på slutten av showet. Men det er din once in a lifetime sjanse å få sikret ditt eksemplar. Når april er over, så kan vi ikke lenger garantere for mengden av de. Mm. Så vi venter til slutten av april med å bestille det fysiske antallet. Og så bestiller vi litt mer enn det vi tror vi trenger, men så kommer vi aldri til å bestille den igjen. Så det er litt sånn FOMO-faktor der.
Det er det.
Ja, for det er kassetter, så jeg gidder ikke å bestille flere runder med...
Nei.
med kassetter, ok?
Nei.
Men jeg har vært i dialog med leverandøren i Polen, og alt skal gå på skinner, så...
Amazing.
Jeg synes jo det er funny at noen lager kassetter enda, men det...
Ja, det er dritbra.
Ja. Jeg har fått final mixen av all musikken som skal være på kassetten.
Ja, den er mixet for kassett og sånt også.
Tror det.
Ja.
Komponert av Alex og Jack, og produsert av Joachim, som er mann til Ida.
Ja, kjent fra Red Crew Neon.
Han har vært med der noen ganger, ja. Han er produsenten av musikken. Den utgis på vår label, det tenker jeg ikke engang, utgis på vår label Red Corp Records.
Ja. Jeg har en label.
Ja, og Red Corp Records kommer til å ha en tilstedeværelse på Spotify på et eller annet tidspunkt, men om vi legger ut alt fra sommerkassetten der, det vet jeg ikke, men kanskje noe av det.
Ja.
Og andre ting også, som vi lager av musikk fremover.
Vi har jo faktisk ganske dyktige musikere innad i selskapet, så...
Og på den, og jeg bare sier, har Level Up det? Nei.
Ok, shots fired.
Alright, skal vi gå videre?
Ja, det kan vi gjøre.
Moral med litt lov med litt knuffing.
Ja, da.
Jeg skal være med på Level Up greie på fredag.
Ja, nice.
Final Fantasy 7 Rebirth spoiler diskusjon.
Kan jeg jo forresten nevne da, når du nevner at du skal være med på en annen podcast. Jeg var med på den nyeste episoden av Spell.
Spell, ja.
Ja. Spilte inn en episode om Metal Gear Solid 3 da.
Ai, ai, ai. Kult.
Så det var kult. Sjekk meg ut.
Det må dere gjøre, Spill. Jeg har ommeldt meg frivillig til å være med der.
Det er en bra podcast.
For jeg sa det, hei, jeg er ledig hvis noen vil ha meg som gjest. Så jeg får se om de kontakter meg.
Yeah.
Jeg blir litt skuffet hvis ikke, egentlig, må jeg innrømme meg. Alright, skal vi begynne med topp 5 her?
Yeah. 5,
4, 3,
2, 1. Den lyden er ikke ny, han er en uke gammel, Justin.
Ja, men den er kul.
Ja, det er han.
Han er veldig kul. Det er jo hot med reboots.
Det er jo det.
I dataspill.
Ja.
Reboots og remakes.
Reboots er tilbake.
Hva er forskjell på en reboot og en remake?
En remake er jo at du lager et spill som kommer ut på nytt med samme historie og sånt.
Ja.
Og ofte samme mekanikker, men ikke nødvendigvis.
En reboot er at du tenker på...
Begynner på ny igjen på en serie. På en franchise.
Du tar grunnelementene og så lager noe nytt av det. Vi skal ha topp 5 reboots som feiler.
Ja.
Topp 5 mislykka reboots. Og hvordan definerer vi det? Det er alt fra ettermeldet.
Dra en kritisk suksess eller en finansiell suksess.
Det er det. Det er, og, om det lykkes i salg, om det lykkes i anmeldelser, om folk husker det lenger. Om det, liksom, om det har blitt i minnet til folk.
Ja. Hvor står det litt i dag? Hva folk tenker om det i dag? Liksom.
Ja, så det er kriteriene da. Ok?
Number 5.
Bionic Commando 2009.
Ja, jepp. Fra Grin.
Ja.
Og Bionic Commando Rearmed, tenker du kanskje da, det var jo et kongespill. Ja, det var det. Husker du da at det også var et annet spill som kom nesten samtidig?
Fanny, bare sånn liten by the by, du nevnte Grin. Husker du Bionic Commando Rearmed?
Ja.
Musikken lagt av Simon Wiklund.
Ja, han har også laget musikken til dette.
Ja.
Til den andre rebooten nå.
Broren hans, Victor Wiklund, var med på podcasten om Metal Gear Solid 3 Spill.
What?
Broren hans var med.
Så kult.
Så sjekk ut Spill.
Wow. Veldig bra musikk i Bionic Commando Rearmed.
Og dette for meg også, selv om Rearmed har mer minneverdig musikk da. Og den er fantastisk. Det er jo remixes av NES-musikken.
I dette spillet som vi snakker om her, så er musikken litt mer i Hollywood-stil med orkester og sånn. Men det bruker Bionic Commando melodien og sånn fra NES.
Ja.
Så det er ganske kult.
Mm.
Men Bionic Commando er et... Det er ikke en total failure av et spill.
Nei, det har gode... Altså, core mechanics i spillet er legit dritbra, synes jeg.
Ja.
Det er bare level designet som skuffer.
Level designet er dårlig, storyen er dårlig.
Ja. storyen er jo faktisk fornærmende dårlig.
Ja.
Sånn, den er fornærmende dårlig, den forstand at du altså, hvis du ikke er noe særlig fan av Bionic Commando eller noe, så kommer han ikke til å engasjere deg i det hele tatt.
Nei.
Men hvis du er fan av Bionic Commando, så kommer han til å fornærme deg også.
Han er...
Så, ja, hvis du er glad i de gamle Bionic Commando, liksom.
Da, hvis du er fan av Bionic Commando, så spytter han på deg.
Ja, han bare assassinate noen karakterer, liksom.
Ja, for, ja, helten fra Bionic Commando er bad guyen.
Ja.
Men så det er ikke bra. Men svingemekanikken med armen er veldig bra. Og den har et element av manuell input som er sånn, det er ikke sånn som Spider-Man-svinging, at du bare holder inne nesten. Det er mye mer sånn timing-basert og...
Ja, det er ferdighetsbasert,
ja.
Det er ikke så sånn intuitivt på en måte.
Nei.
Men det er skikkelig tilfredsstillende når du får det til.
Ja.
Og det er veldig, det gjør sånn at combaten i spillet blir veldig dynamisk og gøy.
Det er jo egentlig en bra oversettelse av 2D-svinginger.
For det er det, i veldig stor grad.
Der krever det også skill.
Mm.
Så, men spillet tok ikke av, det solgte dårlig.
Ja, og er ansett som, det har en legendarisk dårlig story, som er sånn, det er hilarisk hvor dårlig han er, liksom.
Så, ja. Det er jo
den... Jeg spilte en sånn en halvtime av det, og så ga jeg opp.
Ja,
ja.
Det... Susanne, slutten på storyen er jo at du får vite at din avdøde kone, hennes bevissthet er i den der armen.
Og det må til for at den skal funke.
Eller? Ja, den funker ikke uten det.
Det må være kåner i eller noe. Ikke, altså, hva er greia?
Men hva var dealen med det? For det kom jo nesten samtidig med Metal Gear Solid 4, som også har en hel plotline med noen sin bevissthet seg inn i armen til noen. Hvordan kan det skje to spill samtidig?
Ja, godt spørsmål. Ja. Men to be fair da, så ja. Føler jeg at det med bevissthet i arm er jo egentlig en Metal Gear Solid 2 ting.
Ja, ok, fair enough. Men 4-en gjør masse nummer ut av det.
Det gjør det, absolutt.
Jeg så for øvrig den scenen fra 4-en igjen, der han Ocelot driver og skyter fingerguns.
Det er den beste sekvensen i Norge, PlayStation 3-spill. Det er så bra.
Da fikk jeg så lyst til å spille Metal Gear Solid 4 igjen.
Ja, jeg håper Volume 2 har en bra versjon av det. Metal Gear Solid Collection, whatever. Master Collection Volume 2.
Jeg har null tro på at det er en bra versjon.
Ja, jeg også. Jeg kan jo håpe at det er en bedre versjon enn
Konami
har i dag.
Konami gir faen.
Ja.
Det var så... Den pakka de ga ut nå. Med 1, 2, 3, den var så half-assed at det burde ikke vært lov.
Ja.
Anyway, nummer 4.
Number 4.
Medal of Honor.
Ja, stemmer.
Medal of Honor var en gang en ganske sånn prestigeserie.
Ja, når Infinity Ward lagte spiller.
Ja.
I utgangspunktet på PlayStation 1 og sånt.
Infinity Ward med det, ikke Infinity War. De lagde Medal of Honor på PlayStation, og var liksom beviste at de kan ha en FPS på PlayStation.
Ja.
Som ikke sugde.
Mm.
Og det kickstartet jo egentlig en hel sånn bølge av 2. verdenskrig FPS'er.
Ja.
Som også ledde til Call of Duty, for det de stakk fra EA og gikk til Activision, så lagde de Call of Duty.
Ja. Og mens Call of Duty plutselig tok av da,
ja,
så fant jeg ut at faen, vi har jo Medal of Honor.
Ja.
Vi skal ikke hoppe på denne bandwagonen med
også.
Ja. Så var det Danger Close Studios det hette?
Ja, det var noe sånt.
Det var noe sånt. Det var sånn skjeggete folk som...
Og siden Modern Warfare var så populært, så skulle de lage sin egen variant av det.
Det var vel det, ja.
Og,
Medal of Honor Warfighter.
Jeg tror... Det er mange grunner til at det feiler, men en av de er at Call of Duty har vært ekstremt gode som regel til å akkurat være sånn vague nok om hvilket land, hvilken konflikt er dette. Det er sånn, Call of Duty minner om ting som vi ser i nyheterne, men det er ikke direkte den tingen du ser på nyheterne.
Mm.
Mens Medal of Honor er sånn, her er du i Afghanistan.
Ja, vær så god.
Og det er bare deprimerende for folk. Jeg har ikke lyst til å være i fucking Afghanistan og bli mynt på at det foregår krigsforbrytelser der nede, liksom.
Ja.
Mens Call of Duty er mye bedre til å lage sånn, krig er moro, liksom. Fuck yeah! Og det er jo ikke bra det heller.
Nei.
Det er ikke bra det heller, men...
Ja. Nei, yep.
Men også var det så cringe markedsføring også, med han der tier 1 operator duden med skjegg og sånn. Og
det var ganske cringe.
Tonedøft Og
så var ikke spillet sånn kjempebra heller. De lagde to spill, og så var det sånn ferdig. Da var de ferdige med Medal of Honor.
Så handler det om en krig som alle hater på en måte.
Ja.
Ingen er interessert i noe form for heltemodig fremstilling av Afghanistan-krigen. Det er ikke totalt... dette var når det var 2008 eller noe sånt. 2009, kanskje. Det var liksom på der den krigen var minst populær. Så I don't know.
Timingen sin.
Ja. Husker du dette, Susanne, at dette kom en gang?
Ja. Ja. Det har liksom... Jeg har sett det, og så har jeg bare tenkt at ja, dette skal ikke jeg spille.
Nei.
Og så har det bare forsvunnet ut i eteren.
Nei, det er bare generisk kjedelig. Ingenting spennende med det.
Mm.
Men hadde ikke Medal of Honor en eller annen kjent komponist som lagde musikken?
Jo, han
Rami Javadi?
Michael, jo, Rami Javadi har vel laget noe av det, men opprinnelig så Medal of Honor ble jo rost for musikken sin på grunn av Michael Giacchino, som som begynte karrieren sin i dataspill på 90-tallet. Og han lagde sånn Indiana Jones-aktig musikk til de første Medal of Honor-spillerne.
Mm.
Veldig inspirert av John Williams og sånn.
Ja.
Og jeg har en promo-CD av Medal of Honor fra 1999 hjemme, som han sendte meg. Michael Giacchino sendte han til meg i posten. Bestilte han ikke. Jeg mailet han, og så fikk jeg han.
Nice.
Og det var sikkert år 2000 eller noe sånt.
Ja.
Og så jeg har en sånn signert Michael Giacchino-CD fra 2000.
Konge.
Så,
nice.
Awesome.
Nå er han jo sånn Oscar-vinner.
Ja.
Så det er ganske spredt. Så jeg har vært nerd lenge.
Oh, yes.
Number 3.
Dungeon Keeper. Mobil. Det var en fadese uten like.
Jeg testet det aldri, jeg bare hørte når det kom ut at det var veldig sånn everybody disliked that situasjon.
Ja, det var bare det. Det var skikkelig drit. Det verste er at ved kjernen av det så er det et ok spill.
Mm.
Men det var altså overlesset av de verste tingene som du forbinder med mobilspill.
Stemmer,
ja. Sånn timere som du kan kjøpe deg forbi.
Ja.
Alle elsker det.
Neste jeg vet.
Og masse mikrotransaksjoner. Og, ja, det var... Det føltes som et ok spill som var holdt tilbake av sånne ting.
Mm.
Og derfor så hater folk det. Og det var en sånn... Det, på en måte et varselskudd for hva som skulle komme de neste 12 årene. For etter det så har det vært 100 sånne historier. At det kommer et spill som bare alle bare, nei, fuck det der. Sånn Battlefront 2 og sånn. Star Wars Battlefront 2.
Ja.
Den nye.
Diablo Immortal.
Diablo Immortal, ja. Immortal.
Ja.
Så med rette da, så klagde folk på dette her, og så hørte du ikke så mye mer fra det. De fikk sikkert litt spillerbase. Alle spiller for en spillerbase nå om dagen. Mhm. Men nei, det var en flop.
Ja.
Dungeon Keeper opprinnelig var jo et spill fra Bullfrog, der det er en slags management sim, der du er en fantasy villain som skal bygge ditt lair.
Ja, du lager en dungeon.
Og så kommer helten og skal ta det, og da må du liksom ha en bra nok dungeon til å stoppe helten.
Mm.
Det er en god idé.
Det er det.
Og det er jo en av de bedre Bullfrog-spillene oversett av han Peter Molyneux, som er en kontroversiell type.
Ja.
Men jeg mener han har laget bra ting.
Han har det. Han har jo laget dårlige ting.
Han har laget masse dårlige, men han har laget Fable 2, og av den grunn så...
Det er nok mitt favorittspill fra han.
Ja. Fable 2 var veldig bra.
Jeg likte det veldig godt. Det er det eneste Fable-spillet jeg har rundet.
Ja, samme. Fable 1 var vist ganske ok da, men jeg har ikke spilt gjennom det.
Ja, det var litt dumt at det kom ut.
Å, oh, wow, har du?
Eller, det var litt dumt at jeg ikke spilte det før etter jeg hadde prøvd 2-en. Fordi da var jeg litt sånn, det føltes litt janky i forhold da.
Ja.
Men det har jo kommet ut en remake, så jeg burde jo egentlig bare gi vei meg den.
Ja.
Mm.
På Xbox 360.
Ja. Fable
Anniversary. Den er spillbar på din Series X.
Det er nok. Og PC også sikkert.
Ja.
Jeg tror jeg har det på Steam.
Ok. Men ja, Fable 3, Susanne, den ble ikke så godt mottatt, forstod jeg. Men jeg har ikke spilt det.
Ja, den fikk vel kanskje ikke den beste mottagelsen, men jeg synes det var veldig gøy.
Ja.
Det var så gøy at man kunne spille liksom co-op i det, og man kunne game systemet så jævlig.
Ja, det er nice.
Så man slapp å ta alle disse vanskelige avgjørelsene.
Ja.
Du, sånn, og du kan velge å gi penger til herren din for å beskytte deg mot krig, men pengene kommer fra et barnehjem som nå må legges ned, og så setter vi barnehjemsbarna i arbeid i en gruve eller noe sånt.
Stemmer.
Veldig sånn svart-hvitt,
ja.
Nå er du ond, nå er du ikke ond. Men hvis du bare spilte som superduper ond, altså som landlord, og tjente nok penger, så trengte du ikke å ta noen av de avgjørelsene i det hele tatt.
Nei, du har jo penger på alt.
Mm. Nice. Funny. Alright, skal vi ta neste?
Ja.
Number 2.
Perfect Dark Zero.
Ja.
Så du kan jo tenke, er ikke det en oppfølger? Nei, men jeg tolker det som en reboot i og med at det heter Zero.
Det er en prequel.
Det er en prequel. Og du spiller som Joanna Dark igjen.
Ja.
En særdeles sånn underutilized spillfigur som har fått, hva er det, hun har tre spill? Eller er det Perfect Dark 2, finnes det?
Nei,
det er bare Perfect Dark 1 og Zero.
Ja.
Men med den eneren så har hun på en måte klart å skaffe seg en plass i spillhistorien som er mye større enn du skulle, liksom, til å bare ha ett spill.
Det er til tross for toen da, altså Zero.
Ja, for Zero hater folk,
ja.
Og det er virkelig ikke et bra spill.
Ja, men Perfect Dark er et kanonbra spill.
Det er, GoldenEye er bare bedre.
Å si at det kanonbra spill i dag kanskje tar litt tid.
Men det er en forbedring av GoldenEye.
Det er det. Det kan, eller... 360-versjonen er sikkert kjempebra.
Ja.
Men 1964-versjonen er jo sånn 20 FPS.
Ja.
Så det er ikke bra lenger.
Men de tok det de hadde lært av GoldenEye, og så lagde et bedre spill bare uten bånd.
Ja, så er det kul cyberpunk-setting, og massevis av kule forskjellige våpen, og masse bra level-design og leveler med, ja.
Men Perfect Dark Zero er bare kjedelig, generisk. Alle teksturene ser våte ut.
Ja.
Det har den der 360, tidlig 360-looken der alt er sånn slimete, av en eller annen grunn.
Ja. Og først på den første Xboxen jeg så det.
Ja.
Den type sånn, bare for alt til å se slimete ut, looken. Og det tok jeg litt stund før vi klarte å komme oss forbi akkurat.
Ja.
360 og PlayStation 3-generasjonen, da var det ganske rough.
Ja, det var det.
Grad,
ja. Perfect Dark Zero var et launch-spill til Xbox 360.
Ja.
Og Rare hadde to launch-spill til den konsolen, og det er ganske imponerende.
Cameo og Perfect Dark Zero.
Ja, og Cameo er et bra spill. Det er bra noen er enige med meg, Susanne. Og det...
Jeg digger det.
Jeg gjorde det. Jeg synes det var en av de bedre Zelda-klonene, om du skal kalle det. Det er charmerende, det er bra musikk, kule dungeons. Perfect Dark Zero er bare kjedelig. Det er null engasjerende å spille det.
Det skikkelig balle level design.
Balle level design, dårlig skytefølelse.
Ja. Tate fiendai.
Ja. Ja, de er dumme som brød, de fiendene. Ja.
De er ikke gøy å slåss mot heller.
Nei.
Så det går an å lage dumme AI som er gøy å slåss mot modell, eller gøy å engasjere med.
Ja, Call of Duty.
Call of Duty fikser det, sant?
Ja.
Lager dum AI som er gøy å engasjere med.
Yep.
Eller Hitman, for eksempel, som lager helt ekstremt sånn exploited. Du kan exploite AI-en så sykt hardt fordi han er så dum.
Ja, ja.
Men han er veldig gøy å utnytte det.
Han opererer på en logikk som...
Som gir litt mening, da, men du må legge den. Men når du kan den, så er det veldig forutsigbart. Da.
Ja.
Og Perfect Dark Zero er ikke der, da.
Nei, fuck det spillet det. Men hvis du har en Xbox Series X, så kan du sjekke det ut hvis du er nysgjerrig. Du har det på Game Pass.
Det er på Game Pass, ja. Det er tilgjengelig.
Så det er bare å sjekke det ut hvis du er litt morbid nysgjerrig.
Ja.
Så
men sjekk heller ut Perfect Dark.
Perfect Dark er også på Game Pass, så det er jo bare å... Men Game Pass har en del kongeting, altså.
Klassikere da, ja.
Og så har vi nummer 1, folkens. Ikke bare drepte det serien, men det gjorde at en annen serie bare tok over så, i så stor grad.
Nå vet jeg hva det er snakk om.
I så stor grad at han aldri kan ikke gjenopplive han igjen.
Det må være SimCity.
Det er SimCity. Det er SimCity.
Ja.
Og City Skylines har bare spist, tatt alle lunsjpengene til SimCity og
ja.
Dyttet det inn i lokkeren.
Mm.
For alltid.
Og bare demonstrert at ja, det er fortsatt et marked for SimCity her.
Ja.
Det, City Skylines er et fantastisk spill også.
SimCity hadde en veldig SimCity 5 eller SimCity
bare. Det heter vel bare SimCity.
Ja, det hadde en veldig fin presentasjon, veldig fin look.
Ja, det var sykt sånn, når du satte, plasserte bygninger så hadde det en sånn tilfredsstillende rettom.
Ja.
Altså, sånn røyksky som kom ut sånn.
Ja, ja, det er veldig bra presentasjon.
Ja.
Men det er det vel det eneste du kan si om det som er bra.
Ja, så er det jo ikke en dårlig idé å dele kart med noen.
Nei. Problemet er at det ble veldig min-maxet med at, å, denne byen lager bare den tingen.
Ja,
den,
du har denne byen som er industri, altså du, ja, det ble jo litt sånn du effektiviserer the fun out of anything.
Ja,
nettopp. Et spill må jo forhindre deg ifra å gjøre det. Men ideen med å kunne dele et map og ha din egen by, og så har noen du spiller med sin egen by, og så kan dere komplementere hverandre. Det er ikke en dårlig idé.
Nei, det er en veldig god idé. Men SimCity handler alltid om å få en balanse inni den byen du lagde.
Ja. Det er jo et helt annet spill plutselig, på grunn av den,
ja,
greia, de, altså den online-delen de har implementert. Spillet, ja, krevde at du var online.
Ja, og, det, og de fortalte jo ikke helt sannheten om hvorfor heller.
Stemmer.
Så
de sa at en del av prosesseringen skjer online på serverene våre, så det er ikke alt som prosesseres lokalt på PC-en din.
Ja.
Men folk demonstrerte jo at det stemte ikke, for de startet spillet, trakk ut nettverkskabel og, ja, kunne fortsette å spille.
Så han må av og til pinge serveren liksom, men, ja, han må ikke.
Så til slutt så ble de stoppet fordi jeg merket at jeg har ikke kontakt med serveren.
Ja.
Spillet funket. Og fungerte, kjørte akkurat sånn som det gjorde når det var koblet til internett.
Ja.
Så.
Og så infamously da, så har du logikken i spillet som var bare dårlig uttenkt, sånn som måten folk dro til jobb og dro hjem igjen var helt...
Det var jo helt ridiculous. Folk gikk jo til den første ledige jobben.
Ja.
Og så når de dro fra jobb, så gikk de til det første ledige hjemmet.
Ja. Så det er... Så det er sånn samfunn...
Det er sånn sorting algorithm.
Ja.
De har bare kjørt den, og så er det greit, liksom.
Ja. Og det observerte folk liksom bare, hva faen, den bilen kjører liksom til første huset som er...
Og det neste kjører til det neste.
Ja.
Så, ja, nei.
Så det er ikke så bra.
Nei!
Men det er jo... The Sims har jo blitt 1000 ganger større enn The Sims City noensinne var. Det er jo en spin-off som har bare totalt overskygget originale franchisen. Og jeg tror The Sims 5, når det kommer, at det også kommer til å bli ganske stort.
Ja, det tror jeg også. Men faen, tenk om folk hadde, sånn som i SimCity, bare ad-hocket jobb og hjem,
ja,
på den måten. Det hadde vært helt ridiculous.
Det hadde det. Må lære deg en ny jobb hver dag.
Ja.
Er det ledig plass?
Og takk ut for at jeg fikk denne jobben igjen.
Ledig plass.
Dette kan jeg, liksom.
Det. Ta et skift på sykehuset.
Ja, nei.
Det... Sykepleier, måler blod.
Og jeg er en brain surgeon i dag.
Ja. Ja.
Plutselig jobber du i pitten på Formel 1.
Ja, det stemmer.
Oh, man. Lærer rekordfart.
Ja, oh, men nei, så SimCity var en fadese dessverre,
ja,
og drepte franchisen, og så gjorde det sånn at en konkurrent kunne komme inn og bare ta all, alle som er interessert i bybyggespill har allerede et spill nå, så da er det liksom. Men City Skylines 2 ble jo ikke sånn kjempegodt mottatt da.
Nei, det ble ikke det.
Så det også hadde mangler.
Ja.
Men ja. Men SimCity, men vet du hva? Jeg kan bytte opp SimCity 2000 anytime og ha det gøy med det.
Mm.
For det er et bra spill. 3000 også er bra.
Ja.
Så jeg har den siste, eller der sist.
Ja. Yeah.
Anyway, det var topp 5. Hvis noen kommer på noen andre, så må dere bare dele dem med oss på Discord eller whatever. Gøy alt tema.
Ja.
synes jeg. Vi pleier jo ikke, jeg er egentlig ikke så glad i å ha sånne negativt tone på top 5, sånn som at vi snakker om ting som er feil, altså. Men noen ganger er det gøy å ha det.
Mm. Absolutt.
Ja, og vi har jo hatt plenty med snakk om bra reboots, bra oppfølgere.
Ja.
Så, så det er av og til, så er det gøy å ha litt 10 minutes hate. Get our hate on.
Yes.
Men ja, så... La oss se på nyheterne, Are. Hva er det som har skjedd? Har jeg en lyd til det også?
Jeg fant han ikke forrige uke.
Der, ja.
Der, ja. Da skal jeg prøve å huske på det.
Star Fox-lyden der.
Mm. Sarah Bond i Microsoft har... ja, Bond. Sarah Bond.
Ja.
Har i en intern e-post... altså, Microsoft har satt opp et sånn preservation team, rett og slett, som skal fokusere på bakover kompatibilitet og altså, bevaring av spill, da, rett og slett. Som er helt konge, for det er ikke så veldig mange år siden de annonserte at nå er vi ferdig med å jobbe med bakover kompatibilitet i hvert fall. Så da, Microsoft har jo lenge vært ganske sterke når det gjelder det å bevare spill, og i hvert fall i forbindelse med bakoverkompatibilitet og sånt, de er jo best på det av konsolholderne. Og når de stoppte den prosessen, så var jo det var litt trist. Ja. Nå har de startet opp et nytt team igjen. Da.
Det er bra, for jeg var litt sånn engstelig i en periode, for at de la ned det teamet, basically, de som var ansvarlige for bakoverkompatibilitet.
Ja.
Og de gjorde en så bra jobb med det også. Mm. De fikk det mirakler med det der.
Ja.
De altså kunne emulere Xbox 360-spill på Xbox One. Det var ganske imponerende.
Ja, visst.
Så er det er bra at de har et initiativ på det der.
Ja, det er det. Alle spillstudier bør egentlig ha et preserveringsteam.
Ja, og Sony er dårligst på det. De har ingen unnskyldning.
Ja.
De har virkelig... gjort en dårlig jobb med det.
Nintendo er ikke så veldig mye bedre. De pleier jo å være bakoverkompatible med den forrige, men nå nettopp så har de jo stengt ned online til 3DS og Wii U, for eksempel.
Det er ikke bra.
Nå kan du ikke spille Mario Maker
lenger. Jeg håper jo endelig at Switch 2 har plass til de kartsene og...
Mm. Ja, jeg håper det. Samme. Og at du kan spille Switch-spill på Switch 2. Hva er en oppfølger?
Ja.
Ja.
Men noe av problemet til Nintendo er jo også at de driver og saksøker alle de her ildsjelene som faktisk driver med emulering og preservering på, liksom, på fritiden sin,
ja.
I stedet for å bare sette de i arbeid, liksom.
Du har helt rett, og de går ut, og Nintendo er veldig sånn, nei, jeg blir aldri klok på den holdningen som de har til, de er fientlige mot mot bevaring av spill. Til å være det selskapet som har mest som er verdt å ta vare på.
Ja.
Så er det helt sykt.
Yep.
Så,
Microsoft nevnte forresten, eller hun Sarah nevnte igjen i den mailen, at de holder på å jobbe med neste generasjons konsol som skal gi det største teknologiske hoppet noensinne i en generasjon.
Mm.
Og jeg er jævlig skeptisk til akkurat den påstanden der. Men de hadde jo den samme påstanden på den der podcasten for noen uker måned siden når det kom ut at de skulle begynne å slippe ut noen spill på PlayStation 5 og Switch.
Men større teknologisk hopp enn 16-32-bit? Jeg tviler.
Kanskje den nye konsolen egentlig er en Transformer?
Ja, kanskje yes, det. Der har du det.
Kanskje det.
Han kan han implanteres i hjernen din.
Ja, nei, det vet jeg ikke om jeg vil.
Nei, ikke jeg heller. Jeg vil ikke ha Microsoft inne i hjernen min.
Nei.
Eller Sony.
Nei.
Eller Nintendo.
Eller Nintendo.
Eller Elon Musk.
Nei, men det er...
Jeg vil bare at hjernen min skal være der inne. Det er ikke noe annet.
Neuralink er en kjempesuksess. Det er 100, sånn som jeg skrev i Discorden, 100 døde aper kan ikke ta feil. Det går faen meg groteskt. Hvordan går det å slippe unna med det egentlig? Hvordan kan du slippe unna med å ta livet av en bunch med aper fordi du driver og putter chips i hodet på dem? Hva faen?
Alternativet er å ta livet av en bunch med mennesker. Så.
Ja. Men det, noen form for, ja, ok, whatever. Jeg bare blir...
Jeg sier ikke at det gjør det mer greit, men...
Bare hisse meg opp.
Det er liksom det at folk generelt sett da, tenker at og vi må ta vare på mennesker, fuck dyr.
Ja.
Jeg er jo ikke der da, men...
Men ikke, ikke fuck dyr, for det er ikke
nei, lov. Men, nei, det finnes, det er ikke greit. Men det finnes også regler om... Det finnes regler om dyrevelferd for det, liksom.
Dyrevelferd bør ha akkurat de samme reglene som menneskevelferd. Ja. Det bør være likt. Vi bør ta ikke mye vare på dyr som mennesker.
Ja.
Men vi gjør jo ikke det da. Så,
jeg spiser kjøtt, så jeg er en hykler, så jeg kan ikke akkurat påstå det.
Jeg spiser kjøtt, jeg
også. Så jeg, jeg har ikke noe bein å stå på der.
Men jeg driver ikke...
Nevermind. La oss gå videre. Ja.
Men altså, du kan jo fortsatt ville at dyren du spiser blir behandlet bra ja. Frem til du skal spise dem.
Yes, helt enig. Ja. Helt enig.
Det...
Godt poeng. Takk for saven.
Og det er ikke jeg som mishandler dyrene. Jeg bare gir penger til de som mishandler dyrene, fordi jeg har ikke noen valg.
Ja.
Så, ja, jeg har jo et valg også, men jeg
ja.
Har ikke tatt det valget da.
Nei.
Ok, kan vi gå videre?
La oss gå videre. Ja. Please.
Hollow Knight Silksong har plutselig dukt opp i nyhetene, fordi det har dukt opp forskjellige sider på sånn nettbutikker om, om Hollow Knight Silksong, sånn Xbox Store og sånt.
En hul knekt.
Så, folk har egentlig gått og ventet på Silksong kjempelenge.
Ja, det har vært utsatt 18 ganger.
Da, ja, eller... Vi har vel egentlig aldri fått vite hvor tid det skal komme ut.
Nei, men, det vært...
men det har blitt utsatt internt, visst nok. Og... folk er jo ganske giret på dette her, og det har vært i utvikling kjempelenge. Men ja. Nå ser du, det har blitt gradert hos aldersmerkingsorganet i Sør-Korea, så da vet du jo at det er rett og slett.
Ja, right.
Men får sikkert en dato snart. Jeg tipper det kommer jo.
Høres bra ut, høres bra ut.
Mm. Så, ja. Det...
Er det mer av det?
Ja. Square Enix har litt omstrukturering.
Ok. De og alle andre?
Ja. Men her så er det, det virker som at altså, han som er på en måte han er Yumi Yake.
Er det han nye CEO-en?
Nei, det er han som er sånn top producer for Dragon Quest-serien.
Ah, oh, ja! Dragon Quest har hatt problemer med utviklingen.
Ja, han går, skal lede mobilspill-divisjonen deres.
Så han har fucket opp management.
Han må ha fucket opp det ganske hardt der.
Ja.
Jeg tror ikke Dragon Quest 12, altså det er jo lenge siden de har annonsert.
Ja.
Jeg har ikke sett noen ting av det.
Nei.
Logo. Så ja, yep.
Please, ikke fuck up Dragon Quest.
Ja.
11 er det beste, et av de beste spillene jeg vet om.
Ja.
Har du spilt det, Susanne?
Jeg har ikke spilt det eneste Dragon Quest-spillet.
Dragon Quest 11 er det, det er så, så nær perfekt et klassisk JRPG som du kan komme. Det er sånn, det, de har perfeksjonert formelen, liksom. Det er ganske old school spill, men det er liksom, det gjør, det tror ikke feil noe sted.
Mm.
Så det kan jeg anbefale på det sterkeste. Mm. Men...
Vi vet ikke helt hvem som skal ta over Dragon Quest-serien, men det ser ut som at Yosuke Saito...
ja.
En strong candidate
Yuji Horii, han er jo den toppsjefen for Dragon Quest, men jeg antar at han liksom ikke regisserer spillene sånn, i detalj. Han er jo en dude som går med tinted briller inndørs.
Det er fucked up.
Som de, alle true geniuses gjør det.
Tja, det er ikke helt.
Det er ikke, sol, det er ikke solbriller engang, de er bare tinta liksom.
Ja, ja, men det er ikke greit.
Det er konge.
Fuck off. Men ja, den siste saken jeg har her er en rapport fra IGN om utvikleren Deck 9. Det var visst nok ikke så greit å jobbe der.
Og, nei.
Ja. Det er veldig, det er en ganske lang rapport fra IGN. Jeg anbefaler folk å ta en tur innom...
Oh, ja.
Jeg anbefaler folk å ta en tur innom IGN. Akkurat i dag så gjør jeg det.
Jeg leste en del av den saken. Jeg leste ikke, jeg har ikke råd å lese hele, men fra det jeg forstod så var det en rekke ting der som var sånn, what the fuck er det som skjer?
Veldig mye rart. Sånn, alt ifra føringer fra Square Enix om hva de skal gjøre på storyen og sånt til Life is Strange.
Don't make it gay!
Ja. Sånne ting som det er, i tillegg til at ja. de plutselig fant sånn nazi-symboler og sånn, de spill som holdt på å utvikle. Ja,
1488 inne i spillet der.
Og når det begynte å skje da, så de som måtte rapportere at det her videre, følte ikke at det ble tatt tak i av ledelsen. Og,
nei.
Så, ja, nei. Det,
Hva faen? Det er sånn, da er det noen i ansatte som har puttet det nazi-greiene inn
det,
der, da.
Det må jo være det. For det er så spredt, fordi dette er utviklet av Life is Strange, liksom. Ja. Det må være ganske sånn det er fremover-looking spill, da.
Hva er tankegangen der, egentlig? Skal du liksom skal du sende et hemmelig signal til de naziene som spiller Life is Strange?
Det er jo ingen naziere som er interessert i Life.
Det er jo det mest...
Det er jo det der gay-spillet.
Ja, det er det mest gay-spillet. Det er det mest gay-spillet som finnes.
Det er et av de mest gay-spillene jeg har vært på.
Jeg har spilt det, og jeg kan bekrefte det. Det er ekstremt gay.
Ja, awesome.
På en bra måte.
Ja, det er good.
Ja.
Jeg er fan. Men... Det var tydeligvis ikke Square Enix da. Frem til de fikk positive tilbakemeldinger på at det var gay, så da var det sånn, ok, it's that gay, ja. Så er det gay.
Ja, for hei, det er penger i å være gay, sant? På den måten. Ja. Square Enix så dollartegn.
Mm.
Men hei, det verste med alt er at jeg synes det der spillet var ganske bra.
Ja.
Og jeg føler meg litt som en sånn idiot for å ha likt det nå, på grunn av det der.
Ja, det er litt, ja. Det er så dumt når sånne ting, så det kommer ut fra studioer, altså uansett egentlig, men i hvert fall når studioer som lager spill, du produkter liker.
Ja, ja.
Det er så trist å høre om.
Det er det.
Det stikker ekstra hardt da.
Det er det samme med det der Gone Home også, som bare, der han sjefen der visste nok ikke var så veldig kul å jobbe for.
Ja, ja.
Og det stikker ekstra mye med sånne spill på en måte, for det er sånn at du føler at dette er et sånn passion-prosjekt som...
Så, ja, ja.
Så handler...
Det er det samme med liksom, A Night in the Woods.
Ja, 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 ja. Der var det også noen greier, ja.
Mm.
Ja, han ene. Han som nå er... Han er vel død nå, tror jeg.
Ja, uff.
Ja.
Det tok, det tok en...
Serial abuser, basically.
Det tok en skikkelig dark turn på mange måter, det der.
Mm.
Ja.
Ja, det er ikke bra.
Nei, det har ikke. Jeg har ikke spilt det. Jeg har veldig lyst til å spille det, fordi det virker som min type min kopp med te. Men fordi jeg vet så mye om det som har skjedd i bak kulissene, så er jeg sånn, jeg vet ikke om jeg greier å spille dette spillet uten å ha det i bakhodet.
Nei, nei, det forstår jeg 100%. Jeg har spilt A Night in the Woods, og det gjorde jeg sånn rett før ting begynte å komme ut, så det var interessant. Men hei, dette er jo... Dette gjør jo permanent skade på Life is Strange også. Sånn merkevaren på en måte.
Ja,
det gjør. Så fra det ståstedet også, så er det bad. Men ja. Deck 9. Tech 9. Det er en sted jeg trenger.
En Tech 9.
En Tech 9.
Det tok en turn.
Ja.
Men ja, altså det er trist at det hele tiden kommer ut historier om at det er kjipt å jobbe i diverse studier.
Ja, det mener. Det er fucked up.
Jeg håper inderlig at ting snur snart. Og at vi kan begynne å dekke bare positive historier på nyhetssegmentet. Men.
Ja, sånn er det. Hyggelig med litt sånn koselige feel-good stories fra spillbransjen. I stedet for bare sånn, her er en ny sexual harassment scandal.
Ja.
Din
favorittutvikler er egentlig med i Ku Klux Klan, eller et eller annet sånt.
Det er nesten hver uke at jeg er nødt til å liksom ha en sånn ny sak som dette her. Så, og det er trist. Ja. Det er kjipt.
Ja, det er skikkelig kjipt.
Ja. Men det er nok en viss form for informasjonen som vi er mottakelige for. Vi følger spillbransjen ganske mye, og det er de tingene vi plukker opp.
Ja.
Det er nok lignende ting i andre bransjer som bare ikke vi plukker opp, for vi følger, følger ikke med på det.
Ja, absolutt.
Så det er ikke sånn at spill nødvendigvis er verre enn andre bransjer.
Nei.
Men det er fremdeles bad at disse tingene skjer, da. Det burde jo ikke være en ting i det hele tatt.
Ja.
Ja, altså det jo ikke noe annerledes i liksom, filmbransjen eller publiseringsbransjen eller what have you. Det er liksom,
Hollywood er veldig Hollywood er veldig kjent for å være, for å behandle folk bra. Det, først og fremst. Det er ingen som blir fucked up altså, av å jobbe der.
Neida.
Jeg føler de behandler en viss gruppe med folk ganske bra, og så alle andre ikke fullt så bra.
Ja. Det, men ja, nå bare ser jeg kjapt om det er noen positive nyheter. Ja, det er en positiv en. Star Wars Outlaws fra Ubisoft kommer i august. 30. august.
Ok, 30. august. Det kom en trailer i dag, tipper jeg, for jeg hørte at det skulle komme en trailer.
Det kom en trailer også.
Og da har vi fått en dato også i dag.
August. Ja, og det er liksom, vet du hva, jeg er keen på å spille det.
Ja.
Men det var det Ubisoft som lagde det, sa du det?
Det er Ubisoft, det er Massive. Det er de som lager The Division. Ja.
Det... Ikke lese seg opp på hva Ubisoft driver med.
Nei, da, men det...
Nei, altså, vi vet jo at Ubisoft
ikke... For da kommer
ikke...
du ikke til å ville spille det Star Wars-spillet.
Nei, men det... jeg vet at det har vært mye i Ubisoft, men det, igjen, det er sånn...
Jeg er litt sånn... Det ser bra ut, det spillet der. Det de har vist av det, det ser ganske bra ut.
Ser bra
ut. Jeg er litt spent på dette her, og jeg kunne tenkt meg et bra Star Wars-spill og sånt,
men... The Division er bra, som de har laget.
Ja. Massive er et av de der bedre studioene til Ubisoft, da, vil jeg si. Ja. Men jeg er litt skeptisk til at det er Ubisoft da.
Absolutt. Ubisoft har vært på en skikkelig nedtur siste, altså, og da er det både de historiene om hva som skjer internt i Ubisoft, men også kvaliteten på spillene har bare vært, ikke vært.
Det har jo stagnert.
Ja.
Det er jo det som har skjedd. De har jo bare lagt det samme spillet siden de begynte med Assassin's Creed.
Ja.
De følger en formel nå. Det er ekstremt tydelig.
Ja, så de må jo gjenoppfinne seg selv litt grann. Og fikse... alle de andre fucked up tingene som
har skjedd. Av og til så kommer de ut med ting som faktisk treffer da. Rayman Legends og sånt, for eksempel, var jo kjempebra.
Rayman Legends var dritbra.
Det nye Prince of Persia-spillet var ganske bra, selv om det var buggy som faen.
Ja.
Så, nei, Ubisoft kan jo. Men...
De kan hvis de virkelig vil.
Men ja, så ok. Star Wars Outlaws, august. Ja, good.
Det ser bra ut, men altså, jeg skal sikkert spille det på et eller annet tidspunkt, men jeg vet ikke om det blir med release, jeg får se.
Jeg får se. Nå, den nye meteren er jo å vente 3 år.
Den nye meteren er å vente, ja, det er ventemeteren.
Kanskje vi bare gjør det? Kanskje vi bare skal plukke på Elden Ring eller noe?
jeg tror det er en smart strategi,
ja.
Ja, for det er liksom, det frister ikke å gi sånn type selskap full pris på spillet.
Nei.
Jeg kan vente til de er mye billigere, for da føles det litt bedre.
Det positive med Ubisoft er at de har gjort det veldig enkelt å bare betale bittelitt, for at du kan ta en måned med det der Ubisoft Plus, og så kan du bare sjekke ut spillet.
Ja, det var sånn jeg testet ut Prince of Persia.
Ja.
Men det var sånn jeg fant ut da, at dette spillet må jeg vente med,
ja.
Fordi det er uferdigt. Det er masse bugs.
Ja.
Nei, det er en feature.
da gikk du ikke på en smell da, med prisen og sånn.
Nei, sant. Jeg bare kaster vekk litt av tiden min.
Ja. Det gjør jeg uansett. Jeg kaster vekk masse tid.
Ja.
Yep. Alright, skal vi ta en pause da? Nei, det kommer ting ut denne uka også.
Ja, det gjør det.
Hva er det som kommer ut?
I dag er det den 9. I dag kommer Children of the Sun ut til PC.
Oi, oi, oi.
Det er et Devolver Digital Published spill.
Ja.
Så de pleier jo å ha en viss kvalitetsgreie.
De har en viss kvalitetssjekk, ja.
De har det. Og det... Jeg vet egentlig veldig lite om det, men det utvikler jeg en person.
Ja.
Det ser bra ut. Kul stil. Det andre som kom ut i dag, Gigantic Rampage Edition, som er et free-to-play-spill som kom ut i 2017, som ikke var spesielt populært.
Ja.
Lagt ned. Og nå kommer det tilbake igjen. Nå er det ikke free-to-play denne gangen. Du må kjøpe det denne gangen.
Men Rampage, det har ikke noe med Rampage å gjøre.
Nei.
Nei.
Det er bare en Rampage Edition. Det er Gigantic.
Gigantic Rampage Edition.
Ja. Så det kommer til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series.
Så du kan ikke spille som Ralph og Lizzie og...
Jeg tror ikke...
Hva heter apen nå igjen?
Er det ikke apen som er Ralph?
Nei, er ulven det?
Er det ulven som er Ralph?
Ja, jeg tror det.
Ok.
Jeg husker ikke hva apen heter.
Det er sikkert 30 år siden jeg har spilt Batman.
Men ingen... Har du ikke sett filmen med The Rock?
Jeg har ikke sett The Rock-filmen.
Jeg har ikke sett filmen med The Rock.
Det er sykt at det, av alle ting å filmatisere, så lagde de en
Rampage-film. Rampage.
Den er overraskende underholdende.
Ja, kult.
Den er ikke bra på noe som helst vis, men den er underholdende.
Men det er kult at den ikke er så verst.
ja, kanskje, underholdende.
Kanskje jeg burde se den.
Ja.
Mm. Jeg så den på kino, faktisk.
Ja. Nice. Bra, bra jobba.
Ja.
Skal vi ta en pause da?
Ja, det kan vi gjøre.
Og så prater vi litt om diverse spill en halvtime, 40 minutter. Og så, så tar vi og rapper det opp, folkens. Mm.
NRK Filmpolitiet. Nå hører du på Rad Crew.
Vi er tilbake, folkens, og vi har spill og prater om Are sitter og ler av et eller annet. Er det noe, er det noe, er det noe som er fucking morsomt?
Ja. Det var bare en kommentar på chatten.
Å, ja, ok, ok, greit.
Ja.
Det er ikke noe du vil dele med resten.
Det var noen som tok vitsen min i pausen.
Nice, ok.
Ja.
På stream på torsdag, jeg har jo mine ukentlige streams hver torsdag klokka 7, ja. Så streamer vi et eller annet.
Mm.
Jeg streamer et spill som heter Lifeline på PlayStation 2.
Ja.
Som er et survival horror spill fra Konami.
Som styres med mikrofonen.
Som styres med mikrofon.
På PlayStation 2.
Mm.
Så det er et PlayStation 2-spill. Stemmestyrt PS2-spill. Du kan tenke deg 2004-era stemmegjenkjenning.
Ja.
Hvor bra det funker i praksis.
Jeg kan tenke meg det. Hvordan, ja, det funker i praksis.
Det er ikke noe maskinlæring som, så jeg lurer på hvordan gjorde de det, hvordan gjorde de det på den tida? De må ha, jeg tror de sammenligner waveforms, eller de må være et eller annet sånt. Det er i hvert fall ikke maskinlæring involvert. De hører ikke ordet, det kan jeg aldri tro.
Nei, enig.
Men uansett, det funker da. Det funker bedre enn du skulle tro.
Ok.
Det du gjør, det er akkurat som et av disse her Sierra Adventure-spillene.
Mm.
Der du liksom skriver pick up look go there, og
du bare sier det i stedet for å skrive det.
Du må snakke de tingene.
Ja.
Så det er sånn, go to table, look at note on table.
Ja. Men alle klippene jeg har sett av dette spillet, så er det hun som du spiller da, som,
ja,
hun hører feil. Alle, ja, klippene jeg har sett av det spillet.
Jeg hadde også en del feil i at hun tolket meg feil og sånn.
Ja.
Men det fungerte bedre enn jeg trodde. Men jeg har en teori om at kanskje det spillet drar nytte av å være emulert i stedet for å være på PS2, og at du bruker en moderne mikrofon. For det jeg gjør med emulatoren er at du kan si, du har to drop-down-menyer, du har liksom hvilken peripheral har du koblet i, så velger jeg et eller annet headset. Det er jo, jeg valgte SingStar.
Ja, hvorfor ikke?
Og så på høyre så valgte jeg lydkortet.
Ja.
Så da emulerer lydkortet en SingStar-mikrofon.
Mm.
Og da kan jeg se for meg at signalet som kommer inn der er mye bedre enn det du får til på en SingStar-mikrofon.
Sikkert.
Så jeg tror kanskje det hjelper.
Ja.
Men det funker overraskende bra. Sånn, selv om det er shitty, så er det bedre enn du skulle frykte på en måte.
Mm.
Men spillet er ikke gøy å spille, for det er sånn, når du kommer inn i combat, så er det, skytinga er også stemmestyrt, liksom. Det er helt fucked up.
Er det real time?
Må du si pew pew liksom?
Ja, det er real time. Og så må du si
skyt den.
Du må si hvilken del av fienten hun skal skyte på.
Ja, skyt den i beinet.
Ja, det er sånn skyt hodet. Du må si shoot the head eller shoot the stomach eller du kan også bare si head, stomach. Så det er sånn et klipp på, ser på den Twitch-vodden som ligger etter streamen, så ser du meg drive og si sånn head, head, stomach,
head,
stomach.
Head, head,
head, head, head, head, head.
Det er jo helt ridiculous.
Ja, dick, dick, dick. Så det var faen meg så teit. Jeg følte meg så dum når jeg spilte det. Men jeg tror det var gøy alt stream da.
Ja.
Nei. Men det er meg som roper liksom sånn head, 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 head. Så det var lifeline. Men det er et interessant eksperiment. Men det er ikke et bra spill. Så men det minner meg på jeg har hatt to PS2 streams i det siste, og det ene var Death by Degrees Tekken,
som var ikke et dårlig Resident Evil, like.
Begge disse to har vist seg å være Resident Evil kloner, og det var ikke meningen engang.
Det
visste jeg ikke at de var engang, men det får meg allikevel, og så så jeg hun Sphere Hunter Susie, det er en annen Susie, Susanne.
Ja.
Har du hørt om hos The Sphere Hunter? Hun dekker Square Enix og Capcom spiller og sånn.
Ja.
Men hun drev å streame fucking Death by Degrees, hun også. Rett etter det har du gjort det.
Det dukket opp en notification på mobilen min, og jeg måtte ta et screenshot av notificationen og sende den til Jostein og si, hei Jostein, du er en trendsetter.
Hvorfor er det flere som streamer Death by Degrees?
Nina Williams.
Men hun påpekte en ting som jeg bare nikket, for jeg så litt på den streamen da, og for det, hun er veldig kul.
Ja, kjempekul.
Så jeg liker å følge.
Hun lager en veldig bra YouTube-video.
Ja, så jeg hang der litt med i den streamen, og så sa hun en ting som jeg er helt enig i, og det var at på PlayStation 2-æren, da var det liksom, de drev ennå og eksperimenterte sykt mye.
De drev ennå og fant ut shit.
Ja, og av og til så betydde det at du fikk noen trainwreck-spill.
Ja.
Men du kan ikke si de ikke er interessante.
Mm.
Det er altså slåss med, det er Nina Williams slåss med høyre stikker. Det er insane å tenke på nå om dagen, men jeg kan se at de prøvde det liksom, jeg skjønner.
Ja, jeg husker det første Monster Hunter som kom ut hadde også en lignende greie med at du svingte sverdet med høyre analogspake.
Ja, ja.
Og det funker bra det også.
Og Lifeline er en interessant idé. Du er en dude som ser på sikkerhetskameraer, som ja. Roper til hovedpersonen hva hun skal gjøre.
Som er en ganske immersive idé da.
Ja, ja.
Fordi det er litt sånn det samme som at når du spiller en bilsimulator, så sitter du inne i kokpitten på bilen på en måte, eller du sitter i førersetet eller...
Og så er det siden det er tidlig 2000-tallet, så er det noen creepy ting du kan gjøre.
Selvfølgelig er det det.
Hun går inn på badet, så kan du liksom si take a shower etter henne. Og det er jo bare sånn in your dreams.
Hun bare sier in your dreams.
Ja.
Ja.
Så det var moro, vi lo litt av det.
Ja.
Det var creepy.
Mm-hmm.
Så ja.
Ja, nice.
Det var Lifeline, ikke et bra spill, men for alle, ikke spill det selv. Bare se videoen av meg, så gjør det. Ikke gidde å bruke tid på det. Men det blir en ny stream på torsdag, jeg vet ikke helt hva det blir ennå.
Mm.
Kanskje vi må spille noe bra over før eller siden?
Kanskje det.
Jeg har også spilt Stellar Blade-demoen der du har gjort
det. Ja, stemmer det.
Og Stellar Blade er jo... Hva er Stellar Blade?
Det spillet hvor de har så intens, teite kostymer?
Ja, det kostymet til Stellar Blade-dama, det er vakuum-sealed på kroppen
hennes. Det ser ut som kroppsmaling.
Jeg følte jeg kunne se liksom rett inn i livmora også, når jeg så
ja, ja. Det sitter så jævlig klistret, det kostymet.
Ja.
Men spillet er... Det har hentet inspirasjon fra Sekiro, i stor grad, vil jeg si.
Ja.
Og litt sånn Bayonetta, Devil May Cry-type.
Mm.
Men det er mye mer Sekiro inni der enn det ser ut som. Når du først begynner å spille det, det er sånn, hei, det er jo ganske...
Ja, det har den der greia med at du, hvis du klarer å parere nok, så setter du ut fienden, og da kan du straffe deg for det.
Det er en mekanikk som passer min spillestil veldig godt, for jeg elsker sånn parrying.
Ja, det er good.
Og spesielt når du klarer å... For det er nesten som et rytmespill noen ganger, når det er en boss som liksom hitter deg flere ganger på rad, så hvis du kan rytmen, så bare preller du av det. Mm. Det er sykt tilfredsstillende.
Det er skikkelig nice.
Så det spillet virker lovende.
Ja.
Spørsmålet er, klarer de å... Er storyen interessant? Er hovedkarakteren interessant? Sånn, annet enn at hun er sånn eye candy.
Mm.
Jeg håper jo at de klarer å gjøre noe med hovedpersonen på en måte, som er litt interessant.
Ja, jeg håper det. Altså, den introen var jo grei nok da.
Den er grei nok.
Fortell meg ikke så veldig mye om kvaliteten, storyen, resten av spillet kommer til.
Nei, men jeg er mer enn villig til å se hva det har å by på, liksom, av story og sånn, for jeg håper Kanskje vi har, altså vi har garantert ikke en Nier Automata kvalitetshistorie, men
Nei, det tviler jeg sterkt på.
Men kanskje den er ok, kanskje den er ganske bra. Jeg håper det.
Altså, det egentlig, det jeg forventer er en som er sånn kompetent levert og bra pacer.
Ja.
Men ikke sånn kjempe mindblowing eller noe.
Kan jeg bare si en annen ting som de har kommunisert veldig dårlig, at det er en bunch med andre fete kostymer i spillet.
Mhm.
Som er bedre nesten enn det som hun har som default.
Ja.
Du har et sånn et goth-aktig sånn, det ser ut som hun er medlem i det der bandet Baby Metal. Som goth-outfit. Den er sykt kul.
Ja.
Og så har du sånn skinnjakke og jeans og sånn.
Ja, nice.
Så hun har andre looks liksom.
Ja.
Og så det likte jeg veldig godt.
Mm.
Og noen av de er i demoen også. Hvis du runder demoen så kan du i den boss-challengen så kan du bytte mellom visse kostymer som hun har.
Ok, jeg testet all den boss-challengen. Jeg ble egentlig ganske sånn, jeg spilte gjennom demoen.
Ja.
Ble jeg ganske solgt av demoen. Jeg skal spille dette spillet.
Ja.
Så jeg avinstallerte demoen, og så hoppet jeg tilbake til Dragon's Dogma 2 og tenkte, nå skal jeg gjøre ferdig det, og så bare jeg girer på å spille det når det kommer.
Ja.
For det er jo i slutten av måneden.
Det er det.
Så.
Så ja, jeg bare håper at det er en artig nok historie, og en annen vibe det ga meg litt var Azura's Wrath, litt grann, for de monsterene er sånn groteske, og
ja, og musikken ga meg litt nyere vibes.
Ja.
Og grafikken var kjempebra. Performance mode er smooth.
Veldig smooth.
Og ja, kampsystemet var bra. Så.
Det var det. Det var det, så men det er liksom, det er vanskelig å si noe mer nå, for det er en demo, og det kan gå flere veier.
Lovende demo.
Jeg vil si det er lovende, ja.
Mm.
Men igjen, jeg skal anmelde det for Pressfire, tror jeg. Så
ja.
Skal jeg gi det en fair shake.
Yeah.
Jeg satt igjen med et bedre inntrykk av hovedpersonen enn jeg gjorde før jeg begynte å spille det spillet.
Mm.
For jeg tenkte liksom, de kan gå veldig... Hvis de bare driver med sånn fanservice, sånn, så er det litt sånn, ok, da har jeg sett alt jeg trenger å se på 5 minutter, liksom. Men det virker som det er litt mer der, synes jeg.
Ja.
Det er litt interessant dialog mellom hun og den der roboten og sånn.
Mm.
Så er det sånn, jeg er litt nysgjerrig. Anyway, Susanne, har du sett noe mer av dette her, annet enn det tettsittende outfitten?
Egentlig ikke. Jeg fikk ikke med meg så mye annet, for å være helt ærlig.
Nei, men det... Men,
det forstår jeg nok det.
For
jeg ble distrahert.
men for å være fair da, så er det de har fokusert på mye.
Det er jo det i veldig stor grad. Det er denne sekvensen når hun i introen, når hun andre rekker ut hånda, og så blir hun dratt ut av denne parten.
I slow-mo, og så er det sånn...
I slow-mo, så er det en eksplosjon bak, og så er det massevis av... sånn kryo-juice eller whatever som spruter over alt.
Det var cinema.
Det var hot.
Det var pure cinema.
Og,
det er diger eksplosjonen bak henne, og så ser du siluetten av henne som kommer sånn slow-mo ut av den podden. Bare, det var
et shot.
Dataspillet er
tilbake.
Det var
et moment. Jeg ble captivated.
Ja.
Så, ja, nei,
men det er sånn, jeg satt og humret litt, og det var litt sånn, come on.
Det er bare sånn mest lille verdt da. Jeg ble skikkelig sånn pumped faktisk, og det er funny hvordan bra det, ja, det
jeg er. Jeg er av den skolen som synes at det må, så lenge, altså jeg ser på helheten av spillet.
Mm.
Hvis spillet gir meg en helhet av interessante ting, så jeg er alltid down for litt sånn at det skal være litt sexy eller altså whatever. Det
kan jo det, altså hei.
Men det kan ikke bare være det.
Nei. Det må ha substans også, men det kan fint ha sex.
Og Nier Automata nailer det, for de har en fantastisk sci-fi-historie, de har en sexy hovedperson.
De har det.
Og det spiller jeg liksom den målestokken da, føler jeg.
Bayonetta også.
Bayonetta også, men selv om treeren var...
Det var, ja...
Treeren var ikke helt der.
Nei. Det er mest på grunn av frameraten, egentlig. Ikke... Ja, så var de andre karakterene. Det var ikke så kjekk å spille.
Og de 2D-levelsene sugde.
De var ikke så bra.
Immortals of Avium har jeg spilt litt grann.
Ja.
For det er gratis på PlayStation, eller inkludert hvis du har et PlayStation-abonnement nå.
FPS og S-en står for spill i stedet for shooter.
Ja, first person speller.
Ja.
A, B, C, D.
Nei.
Nei, du
kom ikke så langt.
Men det er det er et fantasy, en fantasy setting. Du er en sånn der wizard lærling som også, og så er du en soldat samtidig. De har sånne magiske soldater.
Ja, konge.
Du skyter med fingerguns.
Magisk.
Du literally har magiske fingerguns.
Ja.
Seriøst?
Ja.
Konge.
Helt 100% seriøst, det er det du gjør i spillet. Du bruker fingerguns.
Hell yes.
Kanskje jeg må spille det.
Ja,
for det er inkludert på PlayStation. Og vet du hva? Det virker solid. Det virker lovende hittil. Det er ikke sånn, det har ikke blown me away, men det er en interessant setting. Det minner meg akkurat så Stellar Blade-demoen, som minner det meg om PS3-æren på en bra måte, der det er liksom, dette er noe nytt.
Ja.
Så det er i hvert fall noe annerledes enn, for jeg føler nå om dagen så er vi litt, AAA-spill er veldig safe om dagen, sånn.
Veldig oppfølger.
Så både Stellar Blade og dette har gitt meg litt sånn der,
ja, det er kult med noe, en ny ting, som ikke er en oppfølger til noe.
Nettopp. Men Immortals of Avium kom for en aldri en oppfølger, for det solgte dårlig, men
ja, dessverre.
Men så langt så er det bra, og det har bra skyting. Skytinga er bra, så det overrasker meg at den faktisk er ganske bra.
Mm.
Føles bra.
Ja.
Men du har liksom, men alle skytespelsene dine faller inn i FPS-kategoriene.
Ja, så du har håndpistol, SMG, maskingevær, ja. Hagle. Ja,
nettopp.
Ja.
Hagle heter noe sånt som, jeg husker ikke hva det heter, men det er i hvert fall en spill som er close range og spre seg, liksom.
Ja.
Så, men det er en interessant setting. Jeg prøver å tenke på hva den minner meg om, men han er litt sånn, han har en eller annen sånn en vibe som jeg føler er litt sånn sci-fi channel-aktig. På en interessant måte. Han føles litt som en sånn en science fiction fantasy franchise. Det er en veldig interessant vibe de har gått for der. Det er ikke på en dårlig måte nødvendigvis heller. Det er sånn,
ja, sånn sci-fi-serier, altså sci-fi-channel-serier, ja, fra tidlig 2000.
Ja, sånn, ja, den viben
den
er derfor.
Viben,
ja. Det er den viben, ja, jeg får her, det er veldig sånn.
Jeg husker det var en serie, jeg tror han gikk på 90-tallet eller noe sånt, så det var det Cleopatra eller noe.
Ja.
Sånn tidlig som
Cleopatra 2525.
Ja, noe sånt. Jeg gikk sånn tidlig som et par av de der seriene med han. Kan jeg rette noe igjen, uansett. Hun er en som spilte i den Cleopatra.
Ja.
Hun spiller jo faktisk i Immortals of Avium.
Ja, faen, det er hun.
Ja.
Nå vet jeg hvor jeg er hun fra.
Hun spilte også i Suits.
Og så har du en annen sånn, en dude som ser ut som en TV-skuespiller. Hovedpersonen. Mm. Han er sånn, du er en TV-skuespiller.
Ekstremt TV-skuespiller.
Han er veldig handsome, ja, men du ser han er en TV-skuespiller, hvis, ja, du skjønner hva jeg mener.
Han er handsome, men ikke gjenkjennelig.
Ja.
På en måte som er veldig TV-skuespiller.
Skjønner du hva jeg prater om når jeg sier det? For det er noen folk er kjekke, liksom, men du ser,
De er handsome, men de ser også ekstremt anonyme.
Ja, du er på TV, og ikke i Hollywood.
Ja.
Sånn er
hoved. Jeg skulle liksom alle deltakerne i alle sesongene av The Bachelor.
Ja, nettopp. Yep. Akkurat sånn som det. Jeg skulle ønske jeg så sånn ut. Det hadde vært konge, det.
Men, ja, damen de påpeker at hun spilte jo i Firefly også.
Ja, du, fuck, det er hun.
Det er hun, ja.
God damn it.
Ja.
Men ja, Immortals of Avium virker ganske ok, altså.
Mhm.
Det minner meg også litt estetisk sett om Godfall, litt noen ganger.
Ja, ok.
Det har en sånn, det motsatte av minimalistisk...
High fantasy.
Det er det motsatte av en minimalistisk presentasjon.
En glorete
presentasjon. Det er en sånn der farger, gullbelagte ting, masse partikkeleffekter, det er sånn in your face hele tiden.
Ja, yep.
Som kan være interessant.
Det ser fint ut da, det gjør, ja, det. Det er jo et Unreal Engine 5-spill.
Det er Unreal Engine 5, ja. Det er det. Som er, for min del, dette kunne jo vært Unreal Engine 4 for alt jeg visste.
Mm.
jeg har ikke noe forhold til det. Jeg ser ikke forskjell. Men jeg er ikke Digital Foundry, så...
ikke heller.
Så det. Men, skal vi se, hva mer var det? Var det noe mer? Nei, det var min ting. Men vi har Snuvkin, Susanne.
Du har spilt det?
Ja, eller jeg har kost meg veldig med det, egentlig. Ja. Snuvkin, eller A-Cab Simulator, som jeg liker å kalle det.
Ja, hva er greia med det, egentlig? Jeg har sett folk snakke om det.
Hva er sammenhengen her?
Hele konseptet Snuffkin, holdt jeg på å si, eller snusmemrikken, vi kan vel ikke gjerne kalle han det,
ja.
Den heter, er jo at han er en radikal treklemmer som driver med sivil ulydighet.
Ja.
Og konseptet for melodien i Mumidalen er at det er en karakter som heter Parkvakten, som har herja i Mumidalen, og liksom lagde en masse parker som ingen får lov til å gå i, og satt opp masse skilt og forbud og tjohei, og så har han demmet opp elva og sånne ting, fordi han skal lage fremtidens Mumidal. Og din jobb som snusmumriken er jo å ødelegge alle parkene og liksom slippe naturen fri da.
Ja.
Og det ender jo opp med at du sprenger den demninga som parkvakten har satt opp i elva, og elva som da slippes fri og tar med seg huset til parkvakten. Veldig veldig forløsende og veldig tilfredsstillende slutt på det spillet.
Nice.
Spoiler, ja.
Ja.
Det er ikke en veldig viktig spoiler på en måte.
Nei.
Det skjer masse innimellom der.
Ja.
Men ja, norsk spill laget av Hype Games, med musikk fra Sigur Rós.
Ja, det er ikke verst.
Kjempegøy. Veldig trivelig, veldig nostalgisk. Hvis du har sett liksom, eller lest bøkene til Tove Jansson, eller vokst opp med den gamle Mumitroll-serien, så er dette som å liksom...
Men når du sier gamle nå...
Så er det med i en episode.
Når du sier gamle serien, hva mener du? Hvilken av de mener du er gammel? Det er noe jeg er litt nysgjerrig.
Den som gikk på barntv på 90-tallet.
Ja, ok. For denne trodde du mente. Jeg synes ikke den er gammel. Jeg synes den er...
Altså, det er jo 30 år siden, da.
Jeg vet det. Bare, men jeg husker den som ny.
Men er den... Hvis det er en nyere serie, så...
Det er sikkert en nyere serie.
Jeg vet ikke om det er det, da.
Ja, men den er animert.
Ja.
På en sånn... Fucka måte som jeg ikke liker.
Den som fra 90-tallet, den er jo laget i Japan.
Ja, stemmer.
Det er en anime.
Ja.
Sånn sett.
Den er animert veldig fint. Jeg liker veldig godt hvordan dette ser ut.
Dødsbra animasjon i den.
Ja, kjempe.
Ja, de er jo megafan av Tove Jansson. Av en eller annen merkelig grunn.
Ja, i Japan så er de megafan av Skandinavia generelt sett. Men jeg var,
det er en sånn weird greie, fordi da meg og Karsten var i Japan, så ramlet vi jo innom en tilfeldig plateskjappe, hvor jeg fant soundtracket til Flåklypa på japansk, nice. På LP.
Wow!
Nice! Yes.
Oh my god! Men,
yes, den kjøpte jeg jo så klart med en gang.
Hva er deal med at det mest høyprofilerte norske spillet på et par år nå, det er finsk IP?
Hva IP er det med?
Vi har Flåklypa.
Vi har Flåklypa. Ja. Og det er et ganske anerkjent norsk spill. Det,
ja, det er det. Det er sant. Det er det mest selgende norske spillet ever, er Flåklypa Grand Prix på DS.
På DS, ja.
Okay. Eller PC. Nei, PS var det. PS, hva du? PC.
Det kom vel først på PC, og så ble jeg portet til DS.
Ja, det var det vel, ja. Litt sånn. Ja, men det er det mest selgende norske spillet.
Ja.
Noensinne.
Mm. Nei, jeg føler litt at Norge spesielt, da henger litt igjen i den tanken om at spill er en fad. Som det ikke er verdt å satse spesielt mye tid eller penger på.
Yep.
I hvert fall skal man tro liksom budsjetter og... hvordan kultureliten generelt forholder seg til spill som medium.
Helt enig.
En håndfull millioner i året som kommer ut.
Ja.
Myndighetene bidrar med en håndfull millioner, som er, det er veldig bra det, men
det mener han ingenting.
Men det er, ingen,
det er jo også det, ingenting.
Så. Ekstremt liten investering fra ekstremt lite sånn, private penger som går inn i spill. Altså fra investorer og sånn.
Det er jo ingen som har lyst til å utlage et spill i Norge når de kan lage et spill i Kina, for eksempel.
Nei, sant. Norge er ikke attraktivt.
Nei.
Og du kan jo, det er sikkert ting å kritisere med den der filmskatteordningen. Det er sikkert ting som er å kritisere med den.
Mm.
Men noe sånt for spill kunne sikkert hjulpe, tenker jeg da.
Det tror jeg, absolutt.
Men,
altså, bare gjør det gunstig å lage spill i Norge.
Ja.
Mm.
Det er ikke... Du trenger ikke å koste så mye å gjøre det gunstig å lage spill i Norge.
Altså, jeg innser jo at spill er en kommersiell bransje. Du må ha... Det er en kapitalistisk bransje, sant?
Det er jo det.
Så du, for å gjøre det attraktivt, så må det være profitabelt å lage det.
Ja.
Men hei, det høres
det ut... Det er jo ikke mangel på hverken talent eller gode ideer, liksom. Og det er jo strengt at det ikke er mangel på penger heller.
Nei.
Det er ikke det.
Det er bare det er så lite som flyter spillenes vei, da. Og vi er jo så flaut små sammenlignet spillmessig, da, med liksom Sverige, Finland og Danmark, ja. Som alle produserer bangers etter bangers, liksom. Og så kommer vi og er litt sånn, her har du snus med Amerikken.
Ja.
Altså, det er et bra spill, men det er jo ikke, det kan ikke måle seg med noe av det vi ser fra nabolandet.
Nei, det...
Men jeg har jo litt sånn håp om at kanskje det nye Dune-spillet til Funcom og Dustborn til Red Thread Games kanskje kan sette oss på kartet, da.
For vi har vel begge vært i jury for sånn spillpris og sånne ting i Norge.
Mm-hmm.
Og det er jo, der ser du jo virkelig at det, ja, det er noen gullkorn der, men det er allikevel, Norge henger bak, altså. Vi ligger bak.
Mm. Ja.
Det er ikke det, og jeg mener, jeg sier ikke det for å være negativ om norsk spillbransje, men det er bare et fakta. Mm. Det er bare...
Mm.
Ja, altså, det er jo logisk at det er sånn mye på grunn av at det er dyrt å jobbe, eller arbeidskraft i Norge er dyrt.
Ja.
Generelt sett er norsk arbeidskraft ganske anerkjent internasjonalt til å være veldig bra, da.
Ja.
Verdt pengene. Men det er fortsatt dyrt, og det er ikke så veldig mye staten gjør for å gjøre det mer lukrativt, da. Eller mer gunstigt for å investere penger i det. Så ja. Da er det sånn det blir.
Ja. Nei, men snus på American spillet virker solid. Du liker det ganske godt. Jeg har sett flere andre.
Altså, jeg storkoste meg med det spillet. Og så ja. Er det... Det er liksom kort, så du kan jo spille gjennom det på to kvelder, og så er du ferdig litt.
Ja, konge.
Og det er litt digg, med tanke på alle disse jævla lange spillene, man må gi seg i kast med hele tiden.
Ja, noen av dem har vært heftige i det siste, altså.
Mm.
Ja.
Det er Final Fantasy 7 Rebirth tok meg...
Jeg brukte 100 timer på det spillet.
Jeg har brukt over 100 timer på det.
Ja.
Og, men vet du hva? Jeg elsker det, men samtidig så er det... Det er innhold.
Det er jo en investering, ikke sant?
Ja.
Du bruker hundrevis av timer på noe. Det er ikke bare
det. Ellers har du spilt Helldivers.
Ja.
Ja. Må jo spre litt demokrati.
Hell ja.
Til galaksen.
Litt managed democracy, om du vil.
Stemmer det.
Ja, managed democracy. Mm. Super democracy fra ja. Super Earth. Jeg har ikke spilt kjempe mye, fordi det er bare det å ha tid til å liksom, samle crewet og...
Ja.
Ja, for det,
hvis det er en ting med det spillet, så er det at å spille med randoms er ikke nærheten like gøy som å spille med...
Nei, det må være en god gjeng, altså.
Ja.
Må, ja.
Og det er svakheten og styrken.
Vi har en god gjeng, på en måte, men det er bare det å samle alle sammen samtidig som er et issue til tider.
Ja.
Jeg vil si, det er svakheten med alle multiplayer-spillere, så det er ikke unikt for dette.
Ja, det noen spill er gøy med randoms. Noen spill er gøy med randoms.
Mhm.
Men ikke alle.
Men det, ja, altså Helldivers 2 har vært fuckings mega gøy. Det er jo Starship Troopers the game, basically.
Ja.
Og det er et eller annet med å bare leve seg inn i den rollen som et sånt militært kjøtthue.
Ja,
som bare er sånn kanonfor. Jeg vet ikke hva det er, men jeg synes det er dritgøy.
Ja, det er gøy. Det er en kul setting, selv om de settingene er jo så tett opp til Starship Troopers at det er på grenser til infringement, men det er helt på grenser. De holder seg akkurat langt nok unna.
Yep.
Men så vidt jeg forstår det, så er han sjefen for studio, han er veldig fan av Starship Troopers-filmen. Da, så.
Ja.
Ikke overraskende.
Nei, det er tydelig.
Men den filmen er også fan av den.
Ja, jeg gjorde.
Jeg er fan av alle filmene til Paul Verhoeven. Men ja, jeg, av en eller annen grunn så har Helldivers bare blitt en sånn det er ekstremt lett å bare hoppe inn i for hvem som helst. Sånn, som vanligvis. Og jeg sier ikke hvem som helst i sånn negativ forstand. Jeg sier det, om du ikke er vant til skytespill, så er det fremdeles liksom, dette er spillet for deg. Selv om du ikke er en person som vanligvis spiller sånne spill.
Ja, men det har et par mekanikker da som er litt mer sånn for det, altså, det kan straffe deg for å gjøre ting sånn som du vanligvis gjør i skydespill da.
Ja.
Jeg greier da. Sånn som for eksempel hvis du hele tiden driver og gjør tactical reloads i spill,
yeah,
så er det ikke så lurt i dette da.
Men, det, okay, men der er det for meg en svakhet at jeg har spilt mange skytespill.
Ja, faktisk.
For der driver jeg reloader hele tiden, så bare hiver jeg ammoen på bakken.
Ja. Bare hiver jeg vekk ammoen.
Ja.
Ja.
Men jeg er enig, Susanne, det spillet er bare utrolig moro.
Prima.
Og det har bare X-faktoren.
Ja.
Som,
ja.
Det har det i veldig stor grad. Altså, det er noe med det. Det er bare, de har nailet det rett.
Spillanmeldere vil ikke innrømme at det finnes en X-faktor.
Men det finnes. Men
det gjør det.
Det finnes en X-faktor. Noen spill har X-faktoren, og det er ikke noe skam å innrømme at du ikke klarer å definere nøyaktig hva han er for noe. For noen ting har bare X-faktoren.
Ja.
Og det spillet har det.
Men et spill som jeg føler definitivt mangler X-faktoren,
ja,
er det tredje spillet vi holder på med, og det er Forspoken.
Forsnakket.
Ja.
Som vi nettopp har begynt å spille. Vi har ikke lagt ned veldig mange timer i det, men det er jo, da det ble annonsert, så det jo dritkult ut. Så
enig.
Det er liksom, parkour magic er grunnkonseptet for det spillet i en fantasy-verden. Og det er jo en det er jo en slags isekai ved at du spiller en jente fra, hun er vel fra Brooklyn eller Bronx eller et eller annet sånt, som plutselig blir transportert til en fantasy-verden hvor alt egentlig har gått til helvete, og så blir det liksom hos sin jobb å fikse opp det da, selv om hun er litt sånn, hun er litt motvillig. Hun er en sånn reluctant hero. Og det er så mange ting som burde tilsi at dette spillet er liksom midt i min gate.
Men
når jeg spiller det, så er det et eller annet så utrolig sjelløst og lite charmerende over det. Og liksom settingen og karakterene og dialogen og regien er så veldig merkelig, og måten de klipper til og fra ting er fucking frustrerende. Og så skal du liksom, du har dette armbåndet, magiske armbåndet, som gir deg magiske krefter som du må stå og snakke med hele tiden. Og når du snakker med det armbåndet, så kan du ikke bevege på det. Da blir du stående stille.
Det er ikke engang en sånn slow walking eller noe. Du står stille.
Nei, du må bare stå stille og liksom stirre på armen din.
Armbåndet som høres ut som Paul Bettany.
Ja, men det er ikke han.
Nei, jeg vet det, men jeg trodde helt seriøst det var han. Det er sånn, det er så likt.
We have Paul Bettany at home.
Liksom, ja.
Magiske krefter, og så må du bekjempe masse vesner, og så er det liksom dungeons, og så er det masse ting du kan låse opp og sånne ting, så det er mange kule elementer på plass,
men
bare X-faktoren mangler fullstendig.
Ja, det mangler noe som limer det sammen. Det er veldig mye min erfaring er veldig lik din, Susanne, der, for det, jeg spilte det også noen timer, og jeg synes at det manuset er svagt. Og
jeg setter bare klipp av de tingene som hovedpersonen sier her og der, og det er ganske cringe til tider.
Ja, det er så rart manus. Det er sånn, du kan si, altså, folk har sagt at det er Joss Whedon-dialog. Nei, men
Joss Whedon er ikke så cringe.
Jeg skjønner hva du mener, men Joss Whedon, ok, du kan mene mye om han som person, han er sikkert ikke den beste fyren, liksom, men han er ikke så dårlig til å skrive.
Nei.
Han kan skrive dialog. Liksom...
Han kan skrive en spesifikk type dialog som ikke høres naturlig ut, men det høres i hvert fall naturlig ut nok på lærette, liksom.
Ja.
Filmlærette eller whatever. Men...
Det er langt fra dette spillet til Avengers, eneren, i manuskvalitet.
Ja, det tror jeg nok.
Men nei, det...
Men det, liksom, det å slåss mot ting er relativt gøy. Men utover det, så er det liksom... Jeg vet ikke helt hvorfor jeg skal bry meg om dette spillet.
Nei.
Og det gjør meg litt trist.
Jeg er enig. det er veldig potensial i historien. Er veldig sånn der, å kult, det er en som kommer fra Brooklyn eller hvor det er, og så havner hun i en fantasy-verden. Kult, kul idé det. Men er det et eller annet, det er et eller annet som mangler der?
Helt da jeg var stor, er greater than the sum of its parts, så er dette her lesser than the sum of its parts.
Absolutt. Jeg tror det stemmer ganske godt. Men det er ganske bra grafikk og sånn.
Ja, den engine de hadde var ganske imponerende i sin tid, husker jeg.
Decima.
Ja, det er liksom, grafikken er bra, men spillet er liksom, det er ikke pent.
Nei, vent, hva heter den engine nå igjen?
Det er et eller annet som gjør at
Luminous.
Ja, Luminous, ja. Ja.
Jeg får litt vondt i øynene av å se på det.
Ja.
Fordi det er noe med alt for skarpe kanter og alt for skarpe skygger og liksom, kanskje litt for saturerte farger, men ikke på en bra måte. Det er et eller annet sånt. Det er vanskelig å forklare, men du skjønner hva jeg mener når du ser det.
Ja.
Ok. Ja.
Men jeg liker mye mer konseptuelt med spillet.
Og animasjonen er kanonbra.
Veldig bra animasjon.
Ser veldig bra ut.
Og
jeg tror mesteparten av det studioet der var animatører.
Ja, fordi du ser Final Fantasy 15 nå er veldig bra animert.
Det er helt sinnssykt bra animert.
Og når du har spilt 15 og hopper inn i Forspoken, så merker du veldig godt at det er samme folkene.
Samme folkene, ja.
Det har en sånn floaty følelse som 15 år.
Merker liksom på Final Fantasy 15 at animasjonen hadde litt prioritet på en måte.
Ja.
Og ikke for prioritet. Sånn som Souls for eksempel, hvor animasjoner har prioritet, så er det for at du skal liksom commit.
Ja.
Når du gjør noe, så må du bare commit, sant? Mens dette, eller
men
ja, altså
min stil er mer Final Fantasy 16, der du er sånn rapid fire angrep og kan dodge, kan cancel sånne ting. Men Forspoken er det flopper jo dessverre. Det er veldig trist når en ny IP ikke helt klarer å ta av.
Ja, det er dumt. Men det er jo dumt når det ikke klarer å levere. Da,
men det, jo, men det er dumt fordi at det smitter. For da er det sånn, da kan ikke vi prøve på en ny IP liksom.
Dette var jo en dyr investering for Square Enix som de tappte penger på.
Ja.
Så, og de la ned et studio under det.
Men du nevnte, dette er jo en isekai. Er Narnia en isekai, Susanne? Du som er forfatter.
Ja.
Ja.
Det må jo være det.
I Vesten så kaller vi det portalfantasi. Mens i Japan så er det en isekai. Men det er basically samme greie.
Det er det. Portalfantasi, det er interessant.
Jeg har ikke hørt det ordet før.
Men Narnia er jo bokstavlig talt det.
Ja, ja, absolutt. Det er vel den originale portalfantasien.
Ja, du går gjennom en dør, literally. Forspoken er jo på en måte Narnia det også. Det har en del. Du drar ut til en sånn fantasy-verden. Så. Men jeg har ikke... Det er synd. Det er synd med Forspoken, men jeg er enig med Susanne. Det er noe med det som bare er off. Are, har du spilt noe gøy?
Jeg har spilt Dragon's Dogma 2.
Mer av det, ja.
Holder på med postgame i Dragon's Dogma 2.
Ja.
Det fortsetter å være dritkult. Det forandrer veldig på mekanikkene, på hvordan tid fungerer og sånt når du kommer til postgame. Og jeg ble litt satt ut av det. Og det førte til at jeg fucket litt opp, så jeg føler at jeg må kanskje spille det en gang til. Jeg vet ikke hvis jeg skal...
Ja, det...
Jeg får litt lyst på en måte. Altså, det er noen ting som jeg ikke fikk gjort da, fordi jeg var ikke rask nok. På grunn av at etter postgamer så funker ikke tid på samme måte som man gjør før, så du har faktisk så lang tid på å gjøre spesifikke ting.
Det er jo mest... Og så er det ikke... Du kan ikke ta en Majora's Mask og begynne på nytt når du vil.
Nei, eller det er en begrensning på... Du kan begynne på den dagen du sist var på et inn.
Ja.
Den siste, altså den nyligste. Eller fra begynnelsen av postgame. Så du kan starte fra... Altså du kan hoppe ganske mange timer tilbake.
Ja.
Men... altså jeg har jo ikke lyst til å gjøre det da, fordi jeg har jo faktisk hatt litt progresjon på kreiteren min og sånt, så, ja. Nei, men uansett, det er det da med Dragon's Dogma 2. Jeg har på en måte akseptert at jeg må bare roll with it, og ikke spille optimalt. Jeg må bare akseptere de utfallene jeg får. Så på noen av questene så har jeg fått kjipe utfall.
Ja.
Og jeg er sikker på at jeg kunne gjort ting annerledes, og burde gjort ting annerledes, men jeg har bare jeg roll with it.
Nei. Det spillet mer enn noe annet spill, så må du bare lære deg å bare akseptere det som skjer.
Ja, det er nettopp det. Du må bare gjøre det. I et rollespill så er det de beste rollespillene tvinger deg litt til å gjøre det.
Ja.
Fordi du har ikke lyst til å gjøre det. Men når du gjør det, så får du i hvert fall en bedre opplevelse.
Det spillet har innebygd anti-save-scumming.
Ja, det har jo det. Altså, du kan save-scumme, men hvis du men du må ofte offre litt for det, at du har ikke lyst. Du må gjerne hoppe litt for langt tilbake.
Ja.
Du har ikke så god kontroll på hvor langt du kan.
Jeg respekterer spilldesignet til Dragon's Dogma 2 veldig.
Jeg elsker det. De har liksom, det er noen ting som føles veldig gammeldags med spillet, men det føles fresh for meg, fordi de har gjort det med en grunn liksom. Det er ikke sånn at det er bare tungvint fordi de vil at det skal være, altså for å være tungvint, det er en grunn til at de har gjort det sånn.
Ja.
Og det har jeg lagt merke til med alle de forskjellige systemene i det spillet.
Mm.
Jeg klarer å se hvorfor de har gjort de tingene de har gjort. Og nei, det
er et smart spill.
Det er så utrolig. Jeg elsker jo spill med systemer som funker sammen.
Ja, ja.
Fordi det gir en veldig sånn dynamisk spillopplevelse. Og dette her har gitt meg noen helt sinnssykt dynamiske spillopplevelser.
Ja.
Du kan gå fra en by til en annen, følge den samme veien. Du kan gjøre det 10 ganger. Du kommer til å ha 10 forskjellige reiser.
Ja, ja.
10 forskjellige ting. Altså, det kommer til å oppleves helt forskjellig hver gang.
Plutselig er du på ryggen til en sånn griffin høyt over verdenskartet.
Ja, og så plutselig, ja. Eller plutselig, du blir slåss mot en ogre, og så akkurat rett før du klarer å ta han, så kommer det en griffin og bare ødelegger dagen din. Liksom, whatever. Altså, det er så mye fucked up ting som kan skje. Eller, det er en skikkelig vanskelig fight, og du klarer han kun fordi han hoppet ut for et stup. Liksom.
Ja.
Altså, det er så mye sånn. Så massevis av sånne små historier som blir lagt hele tiden.
Ja.
Og alt er systems driven.
Ja.
Det er et av de beste action-rollespillene jeg har spilt på lenge. Ja. Rett og slett.
Ja, det er kult.
Det er
kult.
Dritfett, og jeg tror jeg kommer til å spille det i mange timer til.
Det er veldig fett. Da tror jeg vi begynner å nærme oss slutten på episoden.
Mm.
Det har jo vært masse å prate om.
Ja, visst.
Masse å prate om. Og setter jo veldig pris på gjesten vi har hatt. Det er jo veldig kjekt å ha deg tilbake, Susanne.
Takk.
Og så vidt jeg har forstått det, så er det flere opptredener på vei fra deg her på showet.
Ja, skal ikke se bort ifra at det dukker opp et par ganger til.
Vi har ikke klart å skremme deg vekk totalt.
Nei.
Nei, men det er veldig kjekt å ha deg med.
Mm.
Og en gang til i april blir det, tror jeg. Og så egentlig, vet du hva, det er jo anytime sånn sett. For vår del, så er det bare å være med når du føler for det, egentlig.
Mm.
Og jeg holder på å spørre, har du noe plugge? Men du har jo selvfølgelig det, for du har jo enda boka di som er ute.
Ja.
Er det mulig, å kjøpe den nå?
Ja. Det er det. Du kan kjøpe den som e-bok fra alle steder du får e-bøker, basically.
Ja.
Men hvis du vil være kul og ha den i fysisk format, så er det bare Amazon som gjelder foreløpig.
Og det er Let Slip the Beasts av Susanne Berge.
Yes. Veldig kul science fiction roman.
Yeah.
Om genetiske eksperimenter og evil corporations.
Nice. Det er alle ingrediensene du trenger.
Mm.
Ja.
I en balansert kost. Men det er helt konge. Er det noe annet du har lyst til å plugge mens vi har
det? Ja, altså, hvis du har lyst til å vite mer ting jeg synes om spill, så kan du alltid sjekke ut spillbart.com.
Ja.
Og hvis
er det spillbart eller spillbart?
Det er begge deler.
Okay.
Begge deler.
Awesome.
Begge deler.
Love it.
Og hvis du har lyst til å vite hva som er mine topp tre drømmespill som ikke eksisterer enda, så
oi,
kan dere høre på en av de nyeste episodene av SideQuest.
Nice.
Jeg har vært innom der også.
SideQuest, ja. Det har, det, men de, da må jeg spørre når neste gang jeg skal bli invitert der. For det, jeg har vært med fire ganger der, men de har nok ikke spurt meg på en stund nå, så... Vet ikke hva jeg har.
Jeg har vært med fire ganger.
Nice.
Nå,
nice.
Nå er kanskje din tur igjen.
Det er veldig kjekt program.
Det er min, ja, jeg synes det er dritgøy.
Det er min... Nerdlandslaget og SideQuest er min favorittpodcast og gjeste, fordi de er så kjekke folk. De er de triveligste spillpodcasterne, som ikke er oss.
Ja.
Ja.
Synes jo selvfølgelig
vi... Det er en qualifier som alltid må legges til ja. Podcast.
Mm. Nei, vi elsker Nerdlandslaget. Jeg er fan av de. Han Hedemann, han er en kongefyr.
Mm.
Men apropos drømmespill, kan jeg bare si... Jeg har et sånt drømmespill, skal jeg si hva det er for noe?
Mm.
Det har jeg tenkt på... Det kom jeg på for mange år siden. Jeg bare, faen, det hadde vært kult. Hvis noen lagde et... Hvis Rockstar eller noen andre som er gode på det der...
Mm.
De kan lage, hvis de lagde et Lethal Weapon-spill satt på 80-tallet en offisiell Lethal Weapon-historie med Riggs og Murtaugh i Los Angeles på 80-tallet i Rockstar sin stil det hadde spist opp
ja.
Det hadde vært konge med biljakt og masse sånne crazy action-sekvenser det hadde jeg vært down for.
Ja.
Det er et av mine drømmespill. Men hei, kjapp oppsummering av noen som sender meg? Nei, det var det ikke. Vi må bare summere opp her kjapt. Red Crew er en spillpodcast som er lytterfinansiert. Du kan backe oss på patreon.com/redcrewpodcast eller redcrew.net/keepitrad.
Hell yes, det er den kuleste URL vi har, tror jeg.
Det er en bra URL, ja.
Ja, det er det.
Du har råd som medlem, som backer en unik sjanse til å skaffe deg Red Crew sommerkassett, et konsept som vi gjenopplever fra 80- og 90-tallet, som ingen har gjort siden da. Vi gir ut en fysisk kassett med podcast-innhold, sketcher, originalkomponert musikk fra Red Corp Records, og den kan du sikre deg med å bli årlig medlem, årlig backer. Eneste måten å sikre deg på han. Vi har ikke noen planer om å gi han ut på noen annen måte i snakkende stund, så det er den eneste måten å skaffe den på. Gå til en av de to URL-ene jeg sa og back oss.
sommerkassett.radcrew.net det er ikke en URL du kan gå til.
Der kan du lese mer om sommerkassett.
Yes.
Oh, good lord. Og hvis du ikke har kassettspiller, så får du adgang til en digital versjon også.
Ja, det innholdet blir gjort tilgjengelig for deg på en måte som er praktisk for deg, ja, og upraktisk for deg.
Ja, det blir...
På begge deler.
Det blir gjort tilgjengelig i en begrenset tid som du aldri får sjansen til å få tak i det.
Ja.
Men det blir ikke... Ja, uansett, kassetten er hovedtingen da.
Mm.
Men... Discorden vår, redcrew.net/discord, må du hoppe inn og diskutere med oss og henge med oss.
Beste community, det er utrolig koselig det.
Alle mulige slags nerdinteresser er representert der.
Masse bra folk som henger da.
Absolutt, koselig. Så ja, sjekk oss ut overalt.
Ja. Hver tirsdag så livestreamer på Twitch.
Og hver torsdag så streamer jeg et eller annet spill. Jeg har også satt opp fucking over det da. God damn it. Jeg har satt opp en stream
på torsdag?
20. april, lørdag 20. april.
Ok.
Da streamer jeg 12 timer for å reklamere for sommerkassetten.
Ja, stemmer.
12 timer stream for å få Patreon drive, basically, for flere medlemmer for å at flest mulig folk skal... Vi skal spre awareness om sommerkassetten.
Hell yes.
Da skal jeg streame i 12 timer, da blir det mye tull.
Kom igjen, det blir awesome.
Ja, det blir... Da blir, skal vi teste ting som skal pine smaksløkene mine, hotte ting kanskje. Vi skal spille ting, vi skal se på ting, det blir veldig morsomt.
Ja, det blir gøy.
Alright, da er det på tide å runde av, folkens. Tusen takk for at dere så på. Og så snakkes vi medlemmer ser vi allerede lørdag, for det er Red Crew Nights
yeah.
podcast for medlemmer. Anyway, ha det!
Hejdå!